Washington saying, have a great week.
halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogayaga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniina bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana. Waa idaacadda afar labaatan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasan. Saacadduna waa 6:00 aroornimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a laba qof oo ku dhintay galbeedka magaalada Gibeley ee Somaliland kadib markii uu ku dumay god ay dahab ka qodanayeen.
War dheelale ayaa runtii naga soo gaaray deegaanada waqooyiga gobolka Gibeley, meel u dhexaysa deegaanada Buus, Buqdhada iyo Hadley. Goobaha oo goobo laga qoday tan u dambeysaya macdanaha kala duwan ee dahabka ayaa waxaa lagu soo wariyay runtii in god ay qodanayeen dad muwaadiniina oo reer Gibeleya inuu ku dumay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo dahab furtay mashruuc cusub oo sare loogu qaadayo wax soo saarka beeraha Soomaaliya.
ujeedka mashruucan waxa weeye wasaaradaha beeraha ee dalku inay u istaagaan in la bedelo oo la horumariyo qaabka ay u nool yihiin dadka Soomaaliya, sida waxa ay cunaan, waxa aynu isticmaalno oo dhan waxay u badan yihiin wax bannaanka laga keeno. mashruucan booskaaga beer ka samayso.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, nin ayaa xalay dab isku qabadsiiyey bannaanka safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Washington. ninkan oo aan weli magaciisa la shaacin ayaa shaqaalaha gurmadka caafimaadka waxay ula carareen isbital Washington ku yaala kadib markii ciidamada ka mid ah kuwa Secret Service-ka ilaaliya madaxda iyo diblomaasiyiinta ay dembiyeen dabkii uu ninkaasi isqabadsiiyey. warkoobanu ay madaxda ama waaxda dabdambiska ee magaalada Washington ka soo saartay oo ay soo dhigeen internetka ayay ku sheegeen in xaaladda ninkaasi ay halis tahay. ciidamada booliiska ee magaalada Washington iyo kuwa ilaalada madaxda iyo diblomaasiyiinta ayaa baaris ku haya dhacdan. safaaradda Israa'iil ayaa xilliyadan dambe bartilmaameed oo ahayd dibadbaxyo joogto ah oo iska soo horjeeda oo ku aadan dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. dibadbaxyadan iska soo horjeeda ayaa Maraykanka ka dhacayay tan iyo bishii Oktoobar 7-deedii kadib markii Xamaas ay gudaha u gashay Israa'iil kuna dishay 12,000 oo qof, 213 kalena ay ku qafaalatay. wixii markaa ka dambeeyey ciidamada Israa'iil ayaa duulaan ku qaaday Gaza iyagoo inta badan magaaladan burburiyey, iyagoo dilay, sida saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen, dad ku dhow 30,000 oo qof. mas-uuliyiinta daacadda u ah milatariga Suudaan ayaa is hortaagay gargaar ku socday gobolka Darfur, tallaabadaas oo ay aad uga qayliyeen hay-adaha gargaarka iyo dowladda Maraykanka. gobolka Darfur oo dirislaha dalka Jaad ayaa ka mid ah meelaha ay dhibaatada bani aadnimo sida weyn ugu dhufatay tan iyo markii uu Suudaan dagaalku ka qarxay muddo 10 bilood ka hor ah. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee RSF. RSF ayaa ka soo jeeda maleeshiyadii Janjaweed ee dhibaatooyinka ka geystay gobolka Darfur muddo haatan laga joogo 20 sannadood. dagaalka ay kooxda RSF hadda kula jirto ciidamada Suudaan ee SAF ee soo bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa waxay kula wareegeen 4 ka mid 5 magaalo ee ugu waaweyn Darfur. in ka badan 649,000 oo qof ayaa ka gudbay xuduudda iyagoo galay dalka Chad, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee qaramada midoobay ee loosoo gaabiyo IOM. hay-addu waxay sheegtay in dad badan ay weli ku go'doonsan yihiin gudaha Darfur, gargaar degdegana ay u baahan yihiin. qaramada midoobay ayaa gargaarkeeda gobolka ku xadiday sahay ay ka gelin jirtay xuduudda Jaad, laakiin sida ay sheegtay WFP toddobaadkii tegay ayay mas-uuliyiinta ciidamada Suudaan is hortaageen in gargaarkaasi laga gudbiyo xadka. caafiyaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo la yiraahdo Matthew Miller ayaa jimcihii sheegay in Maraykanku aad ugu warwarsan yahay go'aanka ay ciidamada Suudaan uga hor istaageen gargaarka bulshooyinka ku nool meelaha ay RSF gacanta ku hayso. aan ku bilownay ee laba qof ayaa la sheegay inay shalay ku geeriyoodeen waqooyiga degmada gibeley ee somalilan kadib markii uu ku dumay god ay dahab ka qodanayeen sida ay warbaahinta u sheegeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmadaasi. Warka waxaa argeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakule.
wararka ka imanaya degmada gabiiley ee gobolka gabiiley ayaa sheegaya in laba ruux ay ku geeriyoodeen kadib markii labadaasi qof god ay dahab ka qodanayeen oo ku yaala waqooyiga gobolka gabiiley uu ku dumay, iyada oo wararku ay sheegayaan in deegaankaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ay dadku ka qodanayeen macdanaha kala duwan sida dahabka oo kale. qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada gabiiley ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada gabiiley iyagoo gurmad u ah deegaanka ay ku dhinteen labada qof oo magacyadooda laygu sheegay sheekh nimcaan cali iyo mawliid xildhibaan mursal iyo xubno kale oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa tilmaamay in ay gurmadkooda ku rajaynayaan in meydadkaasi laga soo saaro godka ku dumay.
war dhiilale ayaa runtii naga soo gaadhay deegaanada waqooyiga gobolka gabiley, meel u dhexaysa deegaanada bus, buqdhada iyo hadley, goobaha goobo laga qoday intan u dambeysaya macdanaha kala duwan ee sida dahabka ayaa waxaa lagu soo wariyay runtii in god ay qodanayeen dad muwaadiniina oo reer gubileya inuu ku dumay. ilaa haddana godkii ay ku jiraan godkoo dherarkiisu aada u dheeraa, aanay suurtagelin in laga soo saaro. runtii warbixino sidii hawsha aan uga hawlgalno gurmadna aan uga geysano intii taalkaya ah meeshana aan u aragno u tagno halkan anaga ku taagan xildhibaanadii golaha deegaanka qayb ka mid ah. waxaanu hadda ka baxanaa magaalada gibeley, waxaanu usii jeednaa goobta hawshu ka dhacday.
walaalaa raajicuun, runtii shilka maanta dhacay waa shil naxdinteeda leh oo ka dhacay deegaanka bus. laba muwaadin oo reer gibley ah oo runtii muruqmaal ahaa u shaqaysanayay runtii uu ku dudumay god dahaba, ilaa haatanna aan weli la gaarin. runtii dadka deegaanka ka dhow oo u gurmaday waxaa runtii anaguna nahay xildhibaan ahaan inaan u gurmano, bal sidii aanu xogta dhabta ah iyo xaaladda wixii kolba laga qaban karo halkan u gurmano. waxaan ka taxsu ka dareynaa sabir imaan leenahay ehelkii ay runtaasi ka baxeen. runtii ilaa haddana meydkoogiina aan hayn oo naxdin labaad ah.
waxaan maanta lasoo sheegay fiidkii in deegaanka la yidhaahdo geri go-anka iyo yar iyo meesha la yidhaha bus dhexdooda god dahab laga qodayey inay halkaas ku geeriyoodeen laba ruux oo godkaas ku dumay, imkana la faqayo. ilaa saacaddan aan soo joogannana aan meydkii weli lasoo saarin, annaguna golo degan ahaan waxaanu u gurmin doonaa iminka halkaas. halkaasaanu tegi doonaa, iminka u baxaynaa, waxaanan soo eegi doonaa bal xaaladda ay ku sugan tahay meeshaasi iyo sida looga soo saarayo laga soo saarayanoo loo baahan yahay cagafyo faqa godkaasoo dadka ka soo saara si uu cayad ciidda kala yareeya sidii halkaasi loo geyn lahaa in dariiqa ay u suurtogeliso in cagaftaasi admarto.
dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay qaar ka mid a warbaahinta gudaha ayaa u sheegay in labada qof ay ahaayeen laba nin oo dahab godkaasi ama macdanaha kala duwan ka qodanayay, waxaana dherarka godka ay ku tilmaameen ku dhowaad 20 mitir inuu hoos u qodan yahay godku. axmed cabdilaahi waa qof ka mid a dadka deegaanka ay dhibaatadu ka dhacday ku sugan. warbaahinta gudaha qaar ka mid ah oo uu la hadlay ayuu u sheegay inta uu ka og yahay si ay wax u dhaceen.
labada marxuum ee halkaasi ku dhintay dahay labadoodaba la naxariistay waxa lagu xirshiray sheekh nimcaan iyo mawlid, inay weli lagama soo saarin waa la sugaya weli godkaasi ilaa meelaha 10 mitir wey waa lagu jira weli haddaasi wax gurmad ah.
meelo badan oo ka mid a somalilan waxaa baryahan jiray in dadka deegaanada kala duwan ee gobolada somalilan qaarkood ay macdanaha uu dahabku ka mid yahay ay ka qodanayeen dhul laga helay macdano iyo dahab, kuwaasoo marar badanna ay dadka qaarkood khatar ku sugteen halka qaarkoodna ay naftooda ku waayeen iyaga oo ku howlan arrimaha qoditaanka macdanaha. ilaa hadda ma jirto cid mas-uuliyiin ah oo ka hadashay si rasmi ah hawshan. marka laga yimaado xubnaha golaha deegaanka ee degmada gabiiley, waxaa iyaduna sidoo kale adag in rasmi ahaan loo ogaado baaxadda hawsha meeshaasi ay u baahan tahay iyo gurmadka loo fidin karo, maadaama aanay ka mid ahayn meelaha magaalada gabiiley ku dhow ee ay dhinaca waqooyi mastaafo ka xigto. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay daah furtay mashruuc cusub oo dhanka beeraha ah, kaasoo la sheegay in wax looga bedelayo habka nolosha ee bulshada. iyadoo la doonayo sida dowladdu ay sheegtay in kor loogu qaado wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Wariyaha V O A Cabdicaziz Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay daah fureen mashruuc cusub oo loogu magacdaray booskaada beer ka samayso, taasi oo uu ku tilmaamay in loogu talagalay in wax badan nolosha bulshada Soomaaliyeed la doonayo in lagu bedelo. Mashruucan ayaa waxa uu sheegay inuu kor u qaadi doono wax soo saarka dalka, islamarkaana bulshadu ay la soo bixi doonto raashiinka iyo weliba quudka bulshada Soomaaliyeed ee ku noolaan doonaan, kaasoo inta badan uu sheegay in hadda laga soo waarido dalka dibaddiisa.
Ujeedka mashruucan waxa weeye wasaaradaha beeraha ee dalku inay u istaagaan in la bedelo oo la horumariyo qaabka ay u nool yihiin dadka Soomaaliyeed, sida waxa ay cunaan iyo waxa ay xidhaan iyo waxa ay isticmaalaan. Sidaan halkan hadda ku taagannahay, kulligood waa wax aynaan inaku la soo bixin badankooda. Dharkaynu xidhannahay inaku lama soo baxno, bariiskii baastada cunay badankooda inaku lama soo baxno. Waxa aynu isticmaalno oo dhan waxay u badan yihiin wax bannaanka laga keenay. Mashruucan booskaaga beer ka samayso waxaa la doonayaa in bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka beeraleyda ah, beeraleyda yaryar iyo xoolo dhaqatada, sistemka ay maanta u nool yihiin sistem ka duwan loo keeno.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka, ayaa waxa uu tilmaamay in mashruucan uu noqon doono mid leh laba weji. Kan koowaad ayaa waxa uu tilmaamay in laga samayn doono magaalooyinka waaweyn ee beeraha leh duleedkooda, haddii uu guulaystana guud ahaan la geyn doono miyiga iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee fogfog ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya.
Mashruuca aanu dah furnay, wejigiisa koowaad sidaan sheegay, waxaanu ku bilaabaynaa magaalooyinka waaweyn agtooda. Pilot project weeye markuu guulaysto ee lagu barwaaqoobana waxaanu geynaynaa baadiyaha iyo meelaha fogfog, gobollada fogfog baanu geynaynaa. Qof walba oo Soomaaliya waxaanu doonaynaa inuu si raaxa leh oo quudu isagu soo saartay oo caafimaadkiisa og yahay inuu quuto ayaanu doonaynaa. Waxaanu ku ugu baaqaynaa doorkaas markaa doorna waxa leh dadka dhulka iska leh ama beerta leh ama booska leh, doorna dowladda leh, dowladda Soomaaliya, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha beeraha halkan taagan.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay waddamada ku yaalla geeska Afrika ee saameynta uu ku yeeshay cimilada isbeddelaysa. Sannadihii ugu dambeeyey inta badan wax soo saarka dalka ayaa hoos u dhacay markii la waayey roobabkii loogu talagalay Soomaaliya inay hesho, iyo sidoo kale daadad saameyn ku yeeshay beeraha oo inta badan jiray dalaggii ay abuurteen beeraleyda Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna daadadkaasi arri la xiriirta. Burbur xoogle ayaa soo gaaray buundada Sabuun oo ah halka uu ku yaallo biyo xireenka ugu weyn ee deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe. Biyo xireenka ayaa waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeelle, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da uga soo warrama beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Buundadan oo in ka badan 20 sano aanan helin wax dayactir ah ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle ee sanadkii hore. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyra Makaraan ayaa waxa uu ka warramay taageerada ay dowladda dhexe uga baahan yihiin si mar kale ay shaqadii biyo xireenka ay caadi u noqoto.
In arrinkan maartay aad iyo aad gacan weyn loogu geysto, marka kaleentana in la helo wax looga bixiyo, xataa qalabka markii wax la baxay leh in la keeno, qoryahan waaweyn oo kale wiish, sida wiish oo kale in la helo, gacan dheer oo maarta inta loo soo xiro geedahaas markaa ka bixiyo. Waxaan laylaha yaal waxaa looga bixiyey meeshaana inta yimaada baldoosa lagu jiida, wax kaloo lagu bixiyey leemale, wax gacan gaaraysana ma jirto.
Cabdiraxmaan Daahir Guure, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle, ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa dib u dayactirka buundada Sabuun.
Haddana marka la taageera u baahannahay dowladda Hirshabeelle waxay diyaar tahay garab istaag cid kasta oo shaqaas la qabanayso iyo kaalinteeda inay ka qaadato. Waxaan rabnaa inaan baaqalkan ka dirno oon guddoomiyaha Sodma iyo cid kasta oo naga gaarsiin kara iyo dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya u sheegno kiligan muhiimadda uu leeyahay. Kiliga marka koowaad dhul beereed weyn oo mataqaanaa bulsho badan ay ku nooshahayna in la tabco ayaa suuragalis haddii la sameeyo oo dhaqaale laga soo saaro, dhaqaale badan laga soo saaro, dhul beereed badan oo hadda ogtiino shabeelada dhexo dhan qaybta ugu muhiimsan ah ee biyaha hubig in loo isticmaalo hadda waa beledurooban. Dhanka kale bulshada degan deegaankan in laga badbaadiyo fatahaadda magaalada caasimada iyo tuulooyinkeeda dhan iyo webiga jiinkiisa biyuhu marka cuslada in laga badbaadiyo.
Maxamuud Macalin Cabdulle, gudoomiyaha hay-adda SODMA oo booqday boondada, ayaa waxa uu sheegay in dib u dayactir ay ku sameynayaan si looga baaqsado dhibaatooyin kale oo deegaanka soo gaara.
Waxaan rabnaa marka hadda inaan iskaashano, haddaan ahay dowladda dhexe ee hay-adda SODMA, waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in wax laga qabto webiga oo meelaha uu ka fatahay laga qabto oo dhulka u baahan in la diyaariyo oo biyaha lagu kaydsa laga qabto. Dowlado badan waa kaashan doonaa, dabcan xoogeynna waa ku tashanaynaa oo ummadda Soomaaliyeed inay iyadu xoolo aruursato oo isku diyaargarowdo oo ay waxayso. Dadku dadkii hore waa ka fiican yahay, waa ka aqoon badan yahay. Marka waxaan isku dadaali doonaa inaan cildaantaasi aan qaadno oon ka shaqayno. Waxaa dabcan laga rabaa dowladda maamul goboleedka Hirshabeelna, waxaa laga rabaa waxyaabaha qaarkood marka qaar wax ay dadku abuuraana jiro, in webiga la falo, in mataqaanaa duciyihiisa la banneeyo, in buqaha la gooyo. Arrintaas waxaa la rabaa in sharci laga soo saaro oo dadka aan loo ogolaanin inay ku dheelaan cid allaale ciddii arrintaas ku kacdana inay consequence qaadaysaa in laftigeeda ay meesha ka muuqato. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan aad iyo aad runtii ugu xumahay inaan haddana idiin sheego, idinkoo hadda ka soo baxdeen fatahaadii Ilniinada oo dayrta, in haddana guga uu fatahaad keeni kariyo. 700 waxaa laga baqayaa inuu guga fatahaad keeno. Saa darteeda waa inaan hadda u diyaar garowno. Waxyaabaha idin kugu imid waxaa ka mid a, hadda saacaddan la joogo fatahaadu ma jirto, laakiin fatahaadda nagu soo socotahay xaggee bay nooga imaan kartaa? Xaggee u baahan in mataqaanaa laga neefiyo webiga? Xaggee u baahan webiga in laga buuxiyo? Waxaasoo inaan ka wada shaqeyno haddii ilaahay yiraahdo, aniga diyaara idiin ahay.
In dib u dayactir ay hesho buundada Sabuun oo ku taala duleedka magaalada Jowhar waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa yareynta saameyntii ka dhalan jirtay marka webiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto qeybo gobolka Shabeellaha dhexe ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha spare partiska baabuurta ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay joojiyaan qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka China ee lasoo mariyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno suuqyada dalka Mareykanka. Xiisada arrintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii lasoo dhaafay. Saare Cilla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay V O A-du arrintan ka qortay.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban, taasoo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dowladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid a amaba ka taya roon kuwooda. Waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkadaha China laga leeyahay ay ka faa'iidaystaan suuqyada xorta ah ee waqooyiga Ameerika ka jira, taasi oo qaybo ka mida warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka samaystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ah ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa. Safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku, waxaanay sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu, taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen, qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan. Warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad samaysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan waqooyiga dalka Mexico. Mas-uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico. Bishii Oktoobar ee sanadkii tegayna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ah ay $1 bilyan ku dhawaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico. Mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Chinaha ee ka soo galaya dhinaca Mexico.
Mahadsanid Saare Cilla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Dalka Sweden waxaa saddex jibaarmay dembiyada toogashada la xiriira, iyadoo booliiska waddankaasi sheegeen inay jiraan dad badan oo lala xiriirinayo dembiyo kala duwan. Waxaa kale oo jira kooxo badan oo burcada. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Waxaan uu ku bilaabay xaaladaha dembiyada dhalinta yar ee ka aloosan waddanka Sweden.
Cabdixaafidow, Sweden dembiyada kusoo badanaya waa dembiyo inta ugu badan ay yihiin dembiyo abaabulan oo u dhexeeya kooxaha loo yaqaano gangiska oo markaasi ah dhalinyaro kala duwan oo wadamo kala duwan kasoo jeeda, laakiinse intooda badani ay ku dhasheen dalkan Sweden. Marka dembiyadaas waa kuwo la xidhiidha dhanka mukhaadaraadka, suuqa ganacsiga mukhaadaraadka.
Waa tahay maxamed, marka loo eego Sweden, wadamada ay dariska yihiin ee Scandinavianka la isku yidhaahdo ama Nordic sida Denmark haday noqoto Norway, waa maxay in Sweden ay dembiyadaasi ugu badnaadaan xataa iyo meelo kale oo Yurub ku yaalaba?
Cabdixaafidow, waxaa jira in taariikh ahaan dalkan Sweden uu yahay dad inta badan u furfuran dhanka qaxoontiga. Taas waxay keentay in waddankani uu noqdo waddanka qaxoontiga ugu badan ay ku nool yihiin markaad wadamadan aad sheegtay, Norway, Denmark, Finland. Sababta keentay waxa weeye inta badan dadkan dembiyadan geysanaya waa dad asal ahaan kasoo jeeda wadamada kale ee bariga dhexe amaba Afrika ka yimi. Sababta inta badan marka la sheego ugu badan waxa weeye in tirada ugu badan dadka asal ahaan kasoo jeeda wadamada aynu soo sheegnay ay waddankan ku nool yihiin, waxaana dadka dembiyadan geysta amaba gacan ka hadalkan u dhex mara ay yihiin dad asal ahaan kasoo jeeda wadamadaas oo ah dhalinyaro qodiba ku dhalatay waddankan balse waalidkood amaba waalidkood ay kasoo haajireen wadamadaasi waqtiyo kala duwan.
Magaalooyinka magaalada caasimada ah iyo magaalada Malmo ayaa dembiyada ugu badan istoogashadu ay ka jiraan, iyadoo weliba magaalada Malmona bari dhexdaas lagu sheegay inay tahay caasimada istoogashada. Ma arrinkan unbay la xidhiidhaa maanduriyaasha mise waxyaabo kale ayaa u weheriya magaalooyinkaas?
Cabdixaafido, waa saa aad sheegtay, magaalada Malmo iyo magaalada kale ee caasimada u ahaa Sweden ee markaasi Stockholm ayaa dembiyada inta ugu badani ay ka dhacaan, waxaanay ku taxaluqaan sidaan horeba u sheegnay ka ganacsiga daraagada oo markaasi oo kooxo kala duwan oo daraagadaasi ka ganacsadaa ay ku nool yihiin. Waxaana inta badan ku yaala magaalooyinkaasi xaafadaha isku raranka loo yaqaano oo ay ku nool yihiin dadka asal ahaan kasoo jeeda wadamo kala duwan oo bariga dhexa iyo Afrika. Waxaana inta badan loo sababeeyaa in maadaama oo dhalinyaro fara badan oo xaafadahaasi degani ay markaasi aanay ku guuleysanin waxbarashadii amaba inay nolosha sii wadaan oo suuqii shaqada iyo ay soo galaan ay beddelkeedii noqdeen dad markaasi dembiyadaasi faraha la galay. Taas ayaana keentay in markaasi magaalooyinkan oo ay ku badan yihiin dadka jaanibta ahi asal ahaan kasoo jeeda wadamadaas bariga dhexe ay fal dembiyadani ka dhacaan ayaa la odhan karaa.
Waa tahay. Dhinaca Soomaalida haddii aan usoo noqono maxamedow, gaar ahaana kuwa degan magaalooyinka Malmo iyo Stockholm, iyaga laftooda dembiyadaasi waa ay ku badan yihiin toogashadu. Dhinaca kale, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Sweden, iminka jaaliyad dee waqti yar deganaa dalka maaha, muddo ayay deganaayeen, waxaa laga yaabaa in dhalinta ku dhalatay Sweden iminka laftoodu ay caruur ku dhashay. Waa sidee dadaalka jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinkaasi guud ahaanba Sweden?
Cabdixaafidow, waa run Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadkaasi qaybta ka ah faldambiyeedyada ka dhacaya Sweden. Waliba waxaa jira dhalinyaro badan Soomaaliyeed oo kulli atay faldambiyeedyadan oo dhimatay, kuwa iyagu dhexdooda istilay iyo kuwa markaasi dhalinyarta kale ee markaasi ay ku wada jiraan gaangisku ay dhexdoodaba iska dileen. Jaaliidaha Soomaalidu ma dadaal yara, waxaa jira dadaallo badan oo ay sameeyeen sidii loo xakameyn lahaa arrintani, balse waxaa muuqatay in arrintani ay noqotay arrin iyaga ka tan weyn oo noqotayba mararka qaar sida la sheego arrin caalami ah. Dadka dhalinyarada ah ee faldambiyeedyada ku jira, kuwa badan oo kamidi waxay xidhiir leeyihiin kuwo kale oo ku dhaqan wadamo kale oo Yurub ah. Tusaale ahaan, mukhaadaraadkani maaha kuwa Sweden laga beero amaba Sweden lagu sameeyo, waa kuwo ay isu soo gudbiyaan kooxo shabakado abaabulan oo markaasi ka jira wadamo kala duwan. Dowladda Sweden in badan waa isku dayday inay kala shaqeyso waalidiinta, bal sidii arrintani loo xalin lahaa, balse hadda ma muuqato in lagu guuleystay oo arrintani lagu guuleystay oo la sameeyey wax xala oo laga gaaro arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden oo warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Haatana wararkii warbixinadii aan kaga nasanno codka baxsan fanaanka Maxamed Kaske iyo heestii Ambiya. Ambiya waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii aroornimo, waxaadala socodsiinaya anigoo maxamuud axsana. Xagga farsamada waa gacantii hagaalaaneed Ismaaciil Xuseen Farjar. Intaan dibadaba hawada u kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaanaad.
Sidoo malin qaba